usa ka mabungahon ug masadyang takna kanyang tanan mga suking ti paminawan nining atong tulumanong ang danag nga kamaturan. Nining higayon na, niabot na kita dinhi sa ikatulong kapitulo sa libro ni Zacarias dinhi sa versikulo 3 ug ngadto na sa versikulo 10. Kita magatuon dinhi mahitungod sa mga kahibulungang pagtulunan dinhi sa pananawon, mahitungod kang Josue ug kang Satanas. Dinhi labi natong masabtan ang ikalimang pananawon. Og dinhi usab pag-asugdan nato sa paghisgot ang ikaunom nga pananawon nga mao ang pananawon sa sanga. Kinsa kini sanga? Sa pagkatinuod ang atong pagtuon karon puno og mga talagsaong mga leksyon alang kanato og kana ang among ipaambit kaninyo karon. Og kining tanan ipaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong tulumanong ang danag nga kamaturan.
Sa makausap pa, usa ka mabungahong takna na usab kaniyong tanan mga higalag kaigsunan. Padayon tang pamanandungan ni ini mga taknaa ang libro sa Sikaraya. Sa miyagi ta mga pagtuon gikan nining kapitulo 3, mihangtod lamang kita sa bersikulo 2. Busa nini mga taknaa sa bersikulo 3 na kita magsugod. Busa sa walay paglangan, basahon ko dayon ang bersikulo 3 mga higalag kaigsunan nga matud ba apan sa dili pa. Nang hinaot ako nga kining mga butanga sa makausapa, makahatag na usab og kadasig sa matag-usa kanato, ug ang atong pagatunan karon mohangtod lamang sa bersikulo 10. Ani abasahon ko nga matud pa ang bersikulo 3. Karon, si Jose sinuluban sa mahugaw nga mga sapot ug diha siya nagtindog sa atubangan sa manulunda. Kining pananauna ni Jose nga labawong saserdote, nagabaton kanato og lalom nga kahulugan. Atong nakatunan nga kining pananauna, naghatag kanato og tubag sa malisod nga pangutana. Kaya atong nasayran nga sa miagi, gipabalik sa Dios ang Israel sa yutang saad og nagauban siya kanila. Apan sa pagkakaron, wala pa kana mahatabo. Apan yang gisaad gayud kana kanila. Busa ang dakong pangutana, sa unsang pagiha kana pagabuhaton sa Dios kun sila halayo kaniya? Sa mga adlaw ni Zacarias higalag kaigsunan, halayo gayud sila kaniya og nagkinabuhi sa sala. Busa, sa unsang pagiha nga mahimong bala ang dapit kana kun mga makasala ang nagapuyo niya ng dapita. Nan matud pa ni Dr. Onger, sa mga naunang mga pananawon, atong makita ang kahibulungang kayutaan sa grasya sa Dios alang sa Israel diha sa paghukom sa iya mga kaway og sa pagpahiguli sa yuta og sa mga tao. Apan ania ang dakong pangutana, sa unsang pagihang nagatuman ang Dios sa igong mga plano uban ang makasasalang katawhan? Ug sa unsang paagihang ang Dios nga maluluyon magapabilin sa iyang pagkamatarong? Ako nagatuong ang tubag niya na mahatagan o galinawan sa atong pagtuon nining pananaw na. Si Josue mga higalag iigsunan nagtimaan sa nasod. Sa atong nabasa, atong nakita nga siya nagsulob o mahugaw nga sapot. Sa mga pagtuon ta, atong makita nga ang usa ka labawng saserdote kinahanglan magasapot o sapot nga mahinlo kay kundili siya dili pagatugdan kun pagatugutan nga mag-alagad sa Dios. Nan si Josue usa gayud kalabawng saserdote sa iyang kapanahunan apan niining pananauna siya nagtimaan sa tibuok kanasuran sa Israel. Si Josue usab isip usa ka tawo dili gayud hingpit bisan siya labawng saserdote sa Dios. Siya gihulagway nga mahugaw o bulingon. Kana lagmit matuod kaniya sa iyang pagkatawo apan nakuwala masayod niya na. Ang akong nasairan, mao nga ang labawng saserdote kanunay nagtimaan sa nasod sa Israel. Pananglitan na lamang, sa dakong adlaw sa pagtabon sa sala, ang labawng saserdote musulod sa labing balaan nga dapit sa tabernakulo alang sa tibuok nasod. Ingon usab niya na ang Ginoong Jesucristo nga labaw tang saserdote. Siya nagtimaan sa panagkatigom sa tanang mga magtutuo nga mao ang iyang lawas. Siya nagapakita sa Dios nga amahan alang kanato karon. Ang pagkakita kang Josue ilalom niya ng napulo ka mga pananawon ni Zacarias ug isip usa ka hulagway sa panagna alang sa nasod sa Israel nagalikay kanato sa kaugalingon tang paghubad. May usa ka taong miingon, ang labawng saserdote nagtimaan sa Israel sa balaan niyang katungdanan. Kaya lang sa nasod siya nagampo og kun siya musulod sa balaang dapit, siya nagdala sa sala sa tibuok nasod. Busa dili ta ipasangil ang mga butang sa pagkatao ni Josue nga labaw nga saserdote sa Israel. Kaya ang iyang kahimtang gayud sa nasod sa Israel og ang iyang kapasayloanan usab sa tanang Israelita og ang tanang mga pulong sa pagdasig og kasiguruhan nga gikahatag ganiya alang usab sa mga Israelita. Kana usa ka maayong mga pulong din si Josue, mo'y simbolo ni Ana. Ang labawng saserdote kinahanglan magasapot og puting lino ilalom sa uban pan niyang mga sapot. Og sa taas niadtong puting lino ibutang ang sapot sa pag-anindot og himaya. Si Josue ihulagway nga usa ka labawng saserdote nga nagtimaan sa nasod sa Israel busa ang iyang sapot anauntay igong kalimpyo. Apan, kana nahimong mahugaw kayo sa pagkatinood lamang gayon. Siya sinuluban og mahugaw nga sapot kun igsusuot sama sa sanina. Ang pulong nga mahugaw, nagpasabot nga may hugaw sa tao nga anaa sa sapot. Kini, dili lamang hugaw tanawon kun dili baho usab kayo. Busa higalag kay igsunan, ingon usab niya na ang sala nga nakita sa Dios sa nasudnong Israelita. Busa, sa unsang paghiha ka na, masulbad? May usa ka taong nangutana, ako ba nakabuhat og sala nga walay kapasaluanan? Og mitubagaw ka niya og maingon, dili, si Jesus na matay alang sa tanan mong mga sala, bisan unsa pa ka na. Kung ikaw muduol ka niya karon, uban sa pagsugid sa imong mga sala og dawaton siya, isip imong manuluwas, siya magapasaylo ka niya mo. Kay si Jesus, mao ang katapusan sa kasuguan ngadto sa pagkamatarong alang sa tagsa-tagsa nga mingtuo. Sumala pa ka na sa versikulo 4 sa Roma Kapitulo 10. Nangkaroon gikan niya ng tanan, mapadayon ako sa pagbasa sa versikulo 4 sa atong teksto gihapon, si Karaya Kapitulo 3. Og siya mitubag og bisulti ka nila nga nanagtindog sa atubangan niya nga nagaingon, kuhaa ka niya ang mahugaw mga sapot. O kaniya, mingon siya. Aniya karon, gipakuha ko ang imong kadautan, gikan kanimo, o pagasuluban ko ikaw sa hamili nga mga biste. Dili ta kadudahang, mauna siguro kini ang labing maanindot nga hulagway nga tong nabatunan sa daang tugon. Si Josue, dili makatindog sa tubangan sa matarong ug balaan nga Dios, uban sa mahugaw sapot. ug usab ang iyang kaluyahon na padayag. Atong makita nga ang pagkabulingon naghatag kang Satanas og higayon nga siya makasumbong bato kaniya. Mao nga siya misulti kanila nga naragtindog sa tubangan niya nga nagaingon, uha kaniya ang mahugawng mga sapot. Og daniya mingon siya, aniya karon ipakuha ko ang imong kadautan gikan kanimo og pagasuluban ko ikaw sa hamili nga mga biste. Si Josue wala lamang magtimaan sa nasod sa Israel kundili bisan kanato karon. Diha kaniya atong makita ang sala sa usa ka magtuto, usa ka saserdote siya sa atubangan sa Dios. Ang Dios nagtawag kaniyang saserdote sa daang tugon. Sa atong kapanahunan karon, ang matag-usang magtuto, usa ka saserdote sa atubangan sa Dios apan ang uban kanato nagtindog nga may mahugaw nga sapot. Lagmit kamo makaingon. Husto kagayod niya na, apan ako nagasulob na sa pagamatarong ni Kristo. Kung ikaw naluwas na, matud gayon nga ikaw nagasulob na sa pagamatarong ni Kristo. Kana ang hingpit nga hulagway, nagikahatag ka nato nini. Imong makitang ang hulagway nga sapot, nagtimaan sa sala nga kinhanglan, mawalagikan kaniya. Og aron siya, masuloban og hamiling sapot nga nagtimaan sa pagamatarong ni Kristo. Ini nga hulagway, nagapakita sa atong kaluwasan nga naghimo nining basikuluha nga bililhon sa bala ang kasulatan. Sama sa atong nakita sa Roma 3, versikulo 21, 22 ug 23. Atong nakita nga ang katawhan nakasala sa atubangan sa Dios. Itang tanan mga mahugaw sa iyang atubangan o ang atong pagkamatarong bisan ang tanan natong gibuhat na usa lamang ka mahugawng trapuhan alang kaniya. Kita nagasimbolo usab sa kahimtang ni Josue ug unsay atong pagabuhaton sa atong suliran, aniya ang tubag sa Dios. Apan karon, aniya ang tubag sa Dios gikan sa atong bersikulong gibasa. Apan karon, sa gawa sa kasuguan, ang pagkamatarong sa Dios gipadayag nga gipamatud-an sa kasuguan ug sa mga manalagna. Kadto gayod nga pagkamatarong, kadto gayod nga pagkamatarong sa Dios pinaagi sa pagduok kang Hesus Kristo. Alang sa tanan kanila nga mingtuo kay walay kalainan kay ang tanan na nagpakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. Ingon nga gipakamatarong sila sa walay bayad tungod sa iyang grasya pinaagi sa pagtubos nga anaa kang Hesus Kristo. Sumala pa kana sa Roma 3 bersikulo 21 ngadto sa bersikulo 24. Ug ngano kana higalag igsunan? Kana tungod kay si Kristo na matay, nagula sa iyang dugo, aron ikaw ug ako makaduol na kaniya karon uban ang atong mahugaw nga kaugalingon. Siya dili makadawat sa mahugaw nga kaugalingong pagkamatarong, siya makakuha niya na og magasulob ka nato sa iyang pagkamatarong. Nedtong kita mibarog nga sinuluban sa iyang pagkamatarong, walay bisan unsang binuhat nga makasumbong bato ka nato tungod kay kita, mga pinili man sa Dios. Ngani, matud pa ka nato sa Roma 8, versikulo 31, ngadto sa 32, 33, ug 34, busa unsa ang atong igaingon niining mga butanga. Kung ang Dios dapig ka nato, kinsa ang batok ka nato? Siya nga wala magpagawas sa iyang kaugalingon nga anak, kundili nagatugyan siya alang kanato nga tanan, nga numan nga dili usab niya ihatag kanato sa walay bayad ang tanan nga butang. Kinsa ang magasumbong batok sa mga pinili sa Dios? Ang Dios mao ang magapakamatarong. Kinsa ba ang magahukom sa silot? Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay. Labi pagayod, ang gibanhaw gikan sa mga minatay nga atua usab sa tuong kamot sa Dios nga mao usab ang nagapangamuyo alang kanato. Kita mga higalag gaigsunan, may halangdong manluluwas. Kung kita nagasalig ganiya nga atong manluluwas, siya dili lamang maghinlo sa atong mga sala din iyang gikuha ang atong mahugaw nga sapot. Kundili, siya usab maghatag kanato sa kupo sa iyang pagkamatarong ug walay sibisan kinsa nga makasumbong batok kanato sa mga pinili, isip mga pinili sa Dios. Apan hulat una higalag gaigsunan, ang anak sa Dios makasala pa ba? Ang tubag, oo. Oo gayod, makasala. Kun mauman ka na, unsay buhaton sa anak sa Dios. Ang balaang kasulatan, nagingon, kung igasugid nato ang atong mga sala, matinumanon ug matarong siya, aron pasayloon kita niya sa atong mga sala, o pagahinluan kita niya gikan sa tanang kadaotan. Sumala pa ka na sa unang Juan 1, versikulo 9. Sa higayon nga kita, wala sa pagpakigambit sa Dios, kita nawad-an sa dakong butang. Nawala ang tanang kasadya sa atong kinabuhi o dakong kalipay. Nawala ang tanang gahom gikan sa atong kinabuhi. O lagmit, mawad-an kita sa kasiguruhan sa atong kaluwasan. Kaya kung nagatuong ang mga tao mawad-an sa kasiguruhan sa ilang kaluwasan tungod sa mga sala sa ilang kinabuhi. O ang laing butang na mawala sa atua, mao ang pribilehiyo sa pag-alagad sa Dios. Imong makita nga kung si Josue nagabarog sa atubangan sa Dios isip labaw nga saserdote, siya ang ngay nga magasulob o hinlong sapot. Hinaon, ang Dios ang naghatag kaniya sa hamiling sapot. Sa unsang pagiha, tungod sa iyang kaluoy, kana tungod kay may halaran sa pagpasiguli dito sa templo, o kita karon may halad sa pagpasiguli. O siya, si Jesus Kristo, mao ang halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala. Sigun pa kana sa unang Juan 2, versikulo 2. Ini kahibulungan ug mahimayaong hulagway nga gihatag sa Dios. Karon, lagmit kamo may pakigbatok sa pagpili sa Dios sa nasod sa Israel. Sa inyong tanaw, sila ba gipili sa Dios tungod kay sila mga ambungan? Dili gayod. Siya wala magpili kanako tungod sa maong hinungdan. Akong nahuna-huna si Rot ni adtong gipangutana siya ni Buwas. Uban sa pangutanang nganong nagakaplag ako og galoy sa imong mga mata? Sumala pa ka na sa Ruth 2, versikulo 10. Si Ruth higalag kaigsunan matahom gayod og usa ka na ka hinungdan nga si Buwas nahagugma og naluoy kaniya. Apan higala kini, dili galamiton ka nato tungod kay sa matag higayon nga kita mo atubang sa salamin ato makita ang usa ka makasasala nga kinahanglan masuluban sa pagkamatarong ni Kristo. Og di lamang ang hamiling sapot ang ikasulob kang Josue. Kay matud pa ka nato dinhi sa versikulo 5 sa atong teksto gihapon, si Karaya kapitulo 3, og ako miingon, siya pasulubin nila sa malinis nga mitra sa iyang ulo. Busa, iyang gisuluban siya sa malinis nga mitra sa iyang ulo. O gisuluban pa siya sa mga biste og ang manulunda ni Jehova diha nagtindog sa haduol. Ang pagsulob sa mitra o turban naghatag o usa ka matahom nga simbolismo. Ang sapot sa labawong saserdote naglakip sa mitra o turban, din dito ang turban nakasulat ang mga pulong nga nagaingon, pagkabalaan nga Jehova. Sama dito sa kapitulo 14 sa versikulo 20. Kining si Josue walay turban sa iyang ulo tungod kay nedtong siya nagsulob sa mahugaw nga sapot, siya dili na balaan sa mga mata sa Dios. Apan ang turban gihatag kaniya, din may nakasulat nga nagaingon, pagkabalaan nga Jehova. Siya pagagamito na karon sa Dios sama sa iyang paggamit sa Israel sa umalabot. Human sa paglalin sa tanang magduto, ang Israel mahimong saksi sa Dios sa panahon sa dakong kagulaanan ug pag-abot sa milenyum, ang tibok nasod mahimong saserdote sa kalibutan. Gikan niya ng tanan, mupadayon ako sa pagbasa dinhi sa versikulo 6 ug 7, og ang manulunda ni Jehova nagpamatud alang kang Josue nga nagaingon, mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, kung ikaw magalakaw sa akong mga dalan o kung ikaw magabantay sa akong katungdanan, nan ikaw usab mahimong maguhukom sa akong balay o magahupot usab sa akong mga sawang, o ako muhatag kanimo usak kadapit aron makasulod ka taliwala nini nga nagatindog sa daplen. Ang buti pasabot nini dayagayad natong makita. Si Josue mahugaw, apan ng Dios may plano sa pagluwas kaniya na naghimo sa Dios sa pagtanyag sa iyang grasya o kaloy ngadto kaniya. Karon si Josue, luwas na, apan ang Dios mingon, kung ikaw nagatinguha nga mag-alagad ka nako, magpabilin kang hinlo, magalakaw ka sa akong mga dalan o magatuman sa akong mga sugo. Ang Diyos wala lamang magasulti niini nga do kang uswi, kundili bisan niini sa nasod o kanato. Si Uswi mingon, si Jesus mingon kanato sa Juan 14, versikulo 15, kung nahagugma ka mo kanako, magabantay ka mo sa akong mga sugo. Kay may ibang mga tao nga nagunahuna nga tungod kay sila na luwas pinaagi sa grasya, sila magabuhat na sa tanang makalipay kanila. Higalag kaigsunan kana diligid mahimo. Kay kung ikaw nagabuhat sa tanang butang nga makapahimot kanimo, kana nagapasabot nga ikaw, wala pa maluwas pinaagi sa grasya. Tungod kay ikaw, nahagugma sa taong namatay aron sa pagluwas kanimo. Kay kung ikaw matuod nga midawat kaniya, ikaw magapahulay kaniya og magapauraray og kun mauman nan ikaw nagatinguha sa pagsunod sa iyang kabawaton. Og kita magapadayon sa ikaunom nga pananawon, ang pananawon nga sama sa sanga. Og gikan niya na padayon kong basahon ang bersikulo 8 sa atong teksto gihapon, si Karaya kapitulo 3. Pamati karon o Josue nga labawng saserdote, ikaw og ang imong mga kauban nga nanaglingkod sa imong atubangan, kay sila mga tao man nga usa ka ilhanan, kaya niya karon pakatawuhon ko ang akong alagad nga mao ang sanga. Sigun pa ka nato niini, ang akong alagad nga mao ang sanga. Kiniusa ka kahibulong ng hulagway sa Ginoong Hesukristo. Ang sanga usa ka na ilang panagway sa Mesiyas. Si Isayas, migamit usab niya ng panagwaya, nedtong siya mitagna sa unang pag-abot sa manluluwas, nga tumabasa sa Isayas 11, versikulo 1, nga nagaingon, og may mugula nga usa ka saha gikan sa punuan ni Isay, og mubunga ang usa ka sanga gikan sa iyang mga gamot. Og si Jeremias usab, migamit niya ng mga pulungan, nedtong siya nagsulti mahitungod sa pag-abot ni Kristo sa yuta isip usa ka hari, nga tumabasa sa Jeremias 23, versikulo 5, nga nagaingon, aniya karon, ang mga adlaw moabot na, miingon si Yehuba, nga ako, magapatindog alang ng David, usa ka matarong nga sanga, og siya, magahari ingon nga hari, og magadumala sa pagkamanggialamon, og ipakanaog niya ang hustisya, og ang pagkamatarong dinhi sa yuta. Sumala pa ka nato ni inihigalag ka egsunan, pamati karon o Josue, nga labawng saserdote, ikaw ug ang imong mga kauban nga na naglingkod sa imong atubangan. Ang Dios nakigsulti kang Josue ug sa iyang mga kauban nga saserdote usab. Karon unsay mensahe nga gihatag sa Dios kanila? May usa ka bantog nga mihubad ni ining bersikuloha nga nagaingon, ako dili magatugot kanimo, Josue, og ang kauban mong mga saserdote nga magapahawa sa inyong katungdanan, ni ang inyong katungdanan mahunong, kay ako may plano alang kaninyo. Kana, hulagway sa umalabot kang Mesiyas nga magabuhat sa akong buluhaton, sa kahingpit akong alagad og sa mudala sa pagkasaserdote ngadto sa wala ninyo pamalandunga nga kahimayaan. Nen karon loyo niya ng maong kamaturan, mupadayon ako sa pagbasa dinhi sa bersikulo 9 na nga kanato nagaingon. Kaya niya karon ang bato nga akong gipahamutang sa tubangan ni Josue, ibabaw sa usa ka bato mao ang pito ka mga mata, aniya karon igakulit ko ang kinulit niya na nagaingon si Yehuba sa mga panon, o panason ko ang kasalanan ni anang yuta sa usa lamang ka adlaw. Ang sanga usa-usab ka bato, ang bato nga nakita ni Daniel sa pananawon sa usa ka dakong isaptua. Nakita mo hangtod nga ang usa ka bato gisapsap nga walay mga kamot nga minglapdos sa larawan sa iyang mga tiil nga puthaw og yuta nga kulunon, o gadugmok kanila unya ang puthaw, ang yutang kulunon, ang tumbaga, ang salapi o ang bulawan, nagdungan pagkadugmok o nangahimong sama sa tahop sa mga salog nga iukanan sa panahon sa tinginit ug sila ginapadbad sa hangin sa pag-agi nga walay dapit nga makita alang kanila ug ang bato nga naglapdos sa larawan nahimong usa ka dakong bukid ug gipuno nini ang tibuok kalibutan. Sumala pa kana sa Daniel 2:33, 34 ug 35. Ibabaw sa usa ka bato mao ang pito ka mga mata. Ang pito dili numero sa kahingpitan kun dili numero sa kinatibukan. Ang pito ka mga mata nagapasabot nga si Kristo may kinatibuk ang kahibalo ug kaalam. Matud pa kanato sa Kolosas 2:3 nga kaniya anaa natago ang tanang mga bahandi sa kaalam ug kahibalo ug ang Ginoong Hesus Kristo nahimong kaalam alang kanato tungod kay siya ang tanang kaalam. Sigun pa kana sa unang Korinto 1 bersikulo 30. Higalag kaigsunan. O garon sa bersikulo 10, niadtong adlawa nagaingon si Hubas sa mga panon, magadapit kamo ang tagsa-tagsa kaninyo sa iyang isigkataw, ilalom sa kaparasan o ilalom sa kahawing igos. Ang pulong niadtong adlawa nagkapasabot sa adlaw ni Hubas mga higalag kaigsunan nga maabot gayod sa umalabot nga kapanahunan o hinaot ka kita. Malipayon sa mga magapabot niya na. Dalagon gayon ng Diyos sa walang katapusan sa mga pulong nga itong nagitag na ito na nausab. Hinaot ka ka ng mga butang ang makatag kaligo na usab sa matag-usa ka ninyo. Magampo kita. O Diyos nga gamahanan, sa makausap padalagon ka sa tanang kamaturan nga muna kitag natunan, hinaot nga magapadayan ka ng makatag o kadasig sa matag-usa ka na mo taliwala sa mga pagsulay ng mudangat sa mong kinabuhi. Salamat sa imong mga pulong, salamat sa imong kayo, grasya sa matugos sa kanamo hangtod ng mga orasa, dalaygon ka sa walang katapusan sa mong kinabuhi, kinintanan ang giyampo o kipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
I'm not afraid.